Sveitarstjóri ágætu sveitarstjórna fulltrúar. Fundur er settur í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar miðvikudaginn 25. mars 2015. Hann fer fram hér í dómsal, Héraðsdóms Norðurlands vestra og býði ykkur velkomin. Á dagskrá fundarins eru þrjár fundagerðir byggðaráðs, númer 688 frá 27. febrúar, númer 689 frá 12. mars og númer 690 frá 19. mars. Svo er ein fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 3. mars, ein fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 18. mars, tvær fundagerðir veitunefndar frá 27. febrúar og 16. mars og ein fundagerð samstarfsnefndar með Akrahreppi frá því 2. mars. Undir almennum málum eru gjaldskrá hús frítímans og svo er að lokum fjóra fundagerði til kynningar, það er fundagerði stjórnar Norðurár, fundagerði skólanefndar FNVAF og fundagerði stjórnar heilbrigðis eftirlits Norðurlands vestra og fundagerð samband sveitafélag og köldursvæðum. Og við göngum þátt í dagskrár og fyrst er fundagerð byggðaráðs frá 26. febrúar. Hver ykkar framsóknarmanna ætlar að lesa fundagerðir byggðaráðs? Nú er Stefán Vagn ekki formaður byggðaráðs og varamaður í byggðaráði Viggó Jónsson er ekki heldur. Sigríður Magnúsdóttir ætlar að taka að sér verkefnið. Gjörðu svo vel.
Þetta er allir að ég sko að hérna er ég veldið að ég kom úr sem að setja fundið.
Já,
ég hefði látið hann gera
á. Ok.
Því eru það.
Smábreyting, það er kannski eðlilega að einhver úr byggðaráðinu lesi fundagerðirnar og ég byrði Bjarna Jónsson að lesa þetta. Gjörðu svo vel, Bjarna.
Fyrsti hann, þetta er 7. februar,
já.
Ég fór seti og seti svona þetta var Byggðaráð kom saman 5. 27. februar síðisliðin og mættu orði Stefán Vagn Stefánsson, Sigríður Sævarsdóttir, Bjarni Jónsson og Greta Sjöf á samt fjármálastjóra og sveitarstjóra. Nú fyrir fundinu lá beðinu frá Rótariklúbbi Sauðárkróks norskum fund og komum þau hér til fundar. Fundur var sjóðsins til að ræða hugmyndi sínar og áhuga því að standa og taka þátt í með sveitarfélaginu uppbyggingu á svæðinu við Litlaskó og var úr því ágætis umræða. Nú hér í öðru lið er gjaldskrá hús frítímans 2015 og hér ég til að þeim lýslið er ekki sér liður í dagskráni verið vísa til sérsta sliðar í dagskrá fundarins. Nú síðan í hér í þriðalið var ósku um afskiptabeðinni og síslumann orðundi vestra vegna sveitasjóskjalda og sem ekki verið það hægt að innheimta og var byggður að við því. Nú í hér í fjórðalið að þá lá fyrir erindi frá rektor Háskólans á Hólum þar sem að var óskað þáttöku sveitarfélagsins í nýja athyglis verði verkefni eða kynningaverkefni skólans sem að hefur hugaði að fara að veita sérstaka að styrki til öflunleira nemenda í skólan eins og tíðkast meðal hans við Háskóla Íslands og var óskað eftir því að fá 300.000 krónur sveitarfélaginu og var orðið við því og við spennandi sákvæmni úr þessu góður þessu verður. Nú í fimmta lið var drifullunar fjárhagslegt uppgjör á SFNVAF yfir til Róta BS og það er búið að vera verið að gera upp á milli eininga SSMF og það eru rætur og KPMG hefur verið að vinna við þetta og við erum gerði ekki aðtöksandi við þar ástafinu sem þar komu fram. Sjöttalið var fundabóð Norður BS, sjöndalið tölupóstir er greindi frá dagsetningu Vinnabæðumóts í Kongsberg í Noregi 2015. Í áttunda liði var lagt fram bréf frá styrktasjóði EBI þessum sveitarfélaginn gefst kostur á að sækja um stuðningi í verkefni það sem áhersla nú er á ýmsa þróna þetta í atvinnulífi, samgöngu, fræðslu og menningamál í aldar sveitarfélaga. Nú í níunda lið var beðinu viðræður af hálfu húsnæði samvinnufélags Skagafjörðar og var samþetta félag Ástu Pálmadóttur að ræða við fulltrúa þess. Tíunda lið, húsi uppsöklu beðinu vegna rekstrarleyfis og þar var verið að beði rekstrarleyfi, óskað umsagnar og var gerði beðir að það er ekki athugasemdir. Sömulis í elleta lið var umsagnar beðinu vegna rekstrarleyfis í Lauftúni. Það gerði beður heldur ekki aðtöksendi umsókn. Í tóltalið var umsagnabeðinu vegna restarleifis í Áskarði Eistri og það gerði beður að ekki aðtöksendi við umsóknina. Í þrettondalið umsagnabeðinu vegna restarleifis í Tröð og þar var sömulegis ekki aðtöksend að hálfa beður ás. Í fjórtondalið umsagnabeðinu vegna restarleifis í Viðvík og það gerði beður að ekki aðtöksendi við umsókn. Nú hér í fimmtondalið var rætt um nýja byggingarnefnd áskóla og lögðu fram tillögum endur skipa í hana og nefndamenn verði Stefán Vagn Stefánsson formaður, Sigri Svavarsdóttir, Bjarni Jónsson, Grétasef Guðmundsdóttir og allir nefndamenn hefði atkvæðisrétt og atkvæði formans hafi tvöfalt vægi og þetta var samþitt alveg byggðaráðs og síðan voru lögðu fram fundagerði kynninga frá stjórn SMF og samtökum íslenskara sjávarútis fyrirtækja. Fleira var ekki gert á fundi.
Ég þakka Bjarna fyrir og eins og hann sagði með lið 2 að þá gerum við til að vísa þeim lið til liða númer 9 og ekki eru athugasemdir við það að þá verður það þannig. Orðið er laust fundagerð byggðaráðs frá 27. febrúar. Það hefur enginn sér hljóðs og þá ber ég hann upp til samþyktar og byggur að gefa merki sem samþykkið og hún er samþykkt samhljóða og það er önnur fundagerð byggðaráðs, hún er frá 12. mars, Bjarni gjör svo vel.
Sveitarstjórnarfulltrúar byggðaráð kom saman til fundar 5. 12. mars síðisliðin. Til fundar voru mætt Stefán Magn Stefánsson, Sigríður Svavarsdóttir, Bjarni Jónsson og Greta Sjöfn Guðmundsdóttir og ásamt fjármálastjóra og sveitarstjóra. Og þar var fyrst aftur á dagskráni málefni Litlaskógar og áhugi Rotary Klúbbs Sauðárkróks á að koma þar á málum og undir þessum lið koma á fundin Indriði sviðstjóri veit og framkvæmdasviðs og Helga Guðnarsdóttir garðyrkjustjóri og Inga Páll Ingvarsson starfsmaður veit og framkvæmdasviðs og var farið vitt yfir stöðu málsins og samþetta hálfu byggðar þess að fela veit og framkvæmdasvið að vinna grótt skipulega fyrir litla skó og skóalíð. Nú í öðru lið afskrift af sveitarsjóðsgjöldum, þar var afskrift af beiðni frá sýslumanninum vegna gjalda sem ekki verið talin innhendaleg og samþytti byggðaráð að afskrifa þar kröfur. Þá er í þriðja lið ósk ER 66N fund og framlag og þar er verið að afskrættir verið að hækkun á framlagi frá þessum verið hefur í verkefnum sem þau tekið þátti og samþytti byggðaráð að óskrætti fundið fulltrúar markaðsskrifstofu Norðurlands til að ræða verkefnið og hvað til stæði væri framenda. Nú í fjórðalið fuglastígur á Norðurlandi vestra þar var lagt fram erindi frá Selisitri Íslands og ferðamálafélagi Norðurlands vestra varandi sókn fuglategundar ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra og það búið að vera að vinna vinnu og hóra óskað eftir því að sveitafélagið veitti leyfi sem landeigandi varðandi staðsetningu og auglýsingu og beður að þetta fresta afgreiðslan óskað eftir nánari gögnum. Fimmta lið var verið að kynna landsþing Sambands sveitafélaga 2015 og beður að samþykkja að senda fulltrúa sem áður hafa verið kosnir aðalega varamenn á þingið. Sjötta lið styrkbeiðni frá Dropanum. Dropanum styrkti fyrir að barna með sykursýki þar sem óskar eftir fjárhagslegu stuðningi við félagið vegna sumarbúða skjólstæðinga. Þau hafa verið að nýta sér Löngumýri meðal annars með góðum árangri og ekki síst fyrir það sakir vildi beður að styðja vel við þeirra starf og samþykkja að styrkja verkefni 50.000 krónur. Nú í sjöunda lið þar var rekstrarleyfi Sörbæ og það gerir beðar að ekki aðtöksendi við umsókn og síðan andagerði hér endan í áttundali og níundalið annars verður fundagerð til kýringa samtök sjávarútvegsfélaga og Róta BS og málefna fallara fleiri ekki gert á fundi sliðið. En tíu
Ég þakka hérna fyrir og gef orðið laust þessa fundagerð. Gréta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að ræða hérna nokkra liði og byrja á lið 1 að verkefni Litla skó. Þetta er samfélagsverkefni sem mjög áhugavert og verkefni sem að hérna hefur nú verið inn á áætlunum hjá sveitafélaginu langan tíma og ég hef heyrt í fólki núna eftir að Rotary klúbunum fór á stað með þetta að kynna þetta verkefni og hélt hérna opinn fund og það finnst mér samfélagi bara mjög áhugasamt að það verði farið í þetta verkefni og ég mjög sátt við það að hérna, þetta komi á þetta stig núna að hérna, veitu og framkvæmdasviðið er farlega að vinna gróft skipulag þannig að við sjáum kannski fram á það að verði þetta að fara í þetta verkefni núna í vor með Rotary klúbnum en við sjáum líka fyrir okkur að þetta er ekki verkefni sem verður gert svona riggað upp á einu sumri, þetta er verkefni sem að verður verkefni sveitafélagsins og samfélagsins á næstu árum en þetta er alltaf gott að hérna koma fleiri að og Rotary klúburinn á heiðurskili fyrir að taka þetta verkefni upp á sína arma og hvetja sveitafélagið áfram en varðandi ég ætla líka að ræða hérna aðeins þriðja liðin. Það er nú á hérna fundi byggðaráðs á morgun frá hérna kemur fulltrúi Markastofu Norðurlands til þess að ræða verkefni flugkassin R66N og það er þetta með millulandaflugi Akureyrarflugvöll allt árið kring og sveitafélagin eru þarna, sveitafélagi Skagafjörður er þarna inni á samt að með minnir þrem sveitafélögum í Húnaþingi. Þannig að við erum ekki, það er ekki öll sveitafélögin á Norðurlandi vestra sem eru þáttekundur þarna inni en vissulega höfum við væntingar til þess að þetta verkefni tengist líka inn á ekki bara Skagafjörð heldur líka allt Norðurlandi vestra. En ég er svolítið hugsi yfir því að hérna miða við hvað þetta verkefni fari að vera lítt sýnilegt hérna á Norðurlandi vestra eða í Skagafirði að þá held ég að þetta fara varlega í það að fara að hérna tala það að hækka það fjármagn sem við erum að setja inn í þetta verkefni. Það er allavega þarf að rökstiða það mjög vel og ítalega ef að það verður reyndin. En þetta, eins og ég sagði áðan, þetta verður til umfjöllunar á veðarásfundi á morgun. Ég kemst nú ekki á þann fund, þannig að ég fylgist með og fjarlægð. Fjórði liður, fuglastígur og Norðurlandi vestra, þetta er mjög áhugasamt verkefni sem er að vera að koma upp hérna á öllu Norðurlandi vestra og vonandi verður þetta veruleika og eitt af þeim verkefnum sem að kannski verður til þess að fleiri ferðamenn sæki skaða fyrir heim og Norðurland vestra. Þannig að það virðist vera svona eitt og annað í bígerð á sviði ferðamála sem er vel. En já, annað ég ætla ekki að fara í fleiri þetta hérna í fundagerðinni.
Þakka Grétu fyrir og fleiri sem vilja taka til máls. Nú ef ekki þá beri ég þessa fundagerð byggðarráðs upp til samþykktar og byggur að gefa merki sem eru samþykkt. Hún er samþykkt samhljóða. Og þriðja og síðasta fundagerð byggðarráðs. Bjarni, gerðu svo vel.
Ég fórseti og setja sérna fulltrúar. Það er hér fundagerð frá 5. deginu 19. mars. Þar voru mætt Stefán Vagn Stefánsson, Sigríður Sævarsdóttir, Bjarni Jónsson og Greta Sjöfn Guðmundsdóttir og einnig fjármálastjóri og sveitarstjóri. Nú þar var fyrsti dagskrár vinnabæjamót í Kongsberg sem er framöndan og það er fara að taka á sig mynd og með viðfársefnum sem er alltaf verið ákveðin þemu. Svo stundum gangan aftur nokkrum árum setna og núna eru umfyllunaröfnin helst þróun atvinnulífs og hvernig sveitarfélög geta stutt við fyrirtæki heimabyggð til vaxtar og tækningar á nýsköpun sem verða hluta því þema og einnig verður eins og oft áður fjallað æskulýðsstarf við sveitarfélaganna og félagasamtaka. Nú síðan eru hér í nokkrum liðum umsagnarbeiðnir vegna rekstrarleyfa, öðrunlið laugaból og þar er ekki gerða þetta sem hafla byggðar ás í þriðilið lauga kvammur þar er ekki heldur gerð aðdursend alveg byggðar ás nú svo er umsagnarbeiðin vegna restarleifis Reykjahról, þar er heldur ekki aðdursend að halvu byggðar ás það er umsagnarbeiðin vegna restarleifis Steinstaðaskóla þar gerir byggðar að heldur ekki aðdursend við umsagnar hér í fymta lið í sjötta lið er umsókn vegna fasteignagjalda og skráði trúnaðabók og sjöunda lið þá hafði formaður auðvitaðs orðið að víkja fundi áður en að hann hófst en þar var til umræði aðstæða fyrir Rúf á Sauðárkróki og uppsögn Rúf á því húsnæði sem þeir hafa haft hér fyrir stúdíó meðan annars hefur verið tekin upp og sendur út vinsæli þáttur sagnasló og byggður á listi náttúrulega megnir óanægi með þessa ráðstöfun og samþykkti nokkuð ákveðna ályktun vegna þessa sem að þessi var eiginlega mótmælt og þessi óskað að þessi ásetningur að honum verði snúið við og ekki síst í ljósi þess að það hefur guð með að því að menn væri nú eftir allt saman að efla staðsemin á landsbyðinni sem að þetta er kannski ekki alveg samræmi við og ég framt að skoraða út á stjóra og ríkisútvarpið að semst endurveikja metna fulla dagskargerð og fréttaflutning frá landslutun og þá var að tala Norðurlands vestra hér allt við nú bæði fengið skriflega síðan frá út á stjóra og síðan síði fjölmjölum hans viðbröð um hverju leiti því miður eru þeir svo sem ekkit uppurvandi en þarna allavega hefur minnstusti verið spynnt við fæti með þessari samþitt byggðar ás en fundagerðir lokið.
Ég takka fyrir Bjarni og orðið er laust þessa fundagerð, Greta Sjöfn. Fulltrúi Kálistak, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það liður 7. Bjarni fór nú ágætlega yfir þessa bókun sem að byggðarráð samþykkti samhljóða varðandi það harmað það að Ríkisútvarpið að leggja niður starfstöð sína hérna á Sauðárkróki og ég ætla að leggja til hér að sveitarstjórn gerir þessa hérna þessa bókuna að sinni þannig að við hérna leggjum enn meira áherslu á það og tökum undir með byggðarráði sveitarstjórni þannig að legg það til og það nokkuð ljóst að þessi bókun búin að vekja athygli í fjölmiðlum þannig að við skulum halda þessu bara að reyna að hamra þetta áfram hérna og legg þetta til.
Já, þakka þér fyrir Greta. Ég held að það sé alveg vel til fundið að þessi bókun verði gerði nafni sveitarstjórnar. Finnst ykkur það ekki? Í lagi? Já. Þá hérna Jú, þeir sem eru samþykkir því réttu bönd. Það eru allir sem samþykja það þannig að við munum gera þessa bókun byggðarráðs að bókun sveitarstjórnar. Og fleiri sem vilja taka til máls fundargerð byggðarráðs. Bjarni, gjörðu svo vel.
Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar og það nú bara aðeins meira sjöndalið og þá svo sem ágætt að óttast verið bregst hratt og vel við og svarar okkur í löngu máli sem er eitthvað sem ekki hérna fyrir þessu fundi og hefur sem brugðist við annað stað þannig að þeir alltaf að taka þetta greina alvarlega að fá svona gagnrýni í það, það er alveg ljóst en hins vegar eru kannski svörun á það vega að hafa verið að vísa ákvarðan sem voru tekna 2010 og svo tekni framfærir og fleiri hlið sem að fara fram hjá okkur en miðað við samt þessar hérna svona þessar afsakanir að þá hlýtur hann að vera í lykil stöðu og þá nú er þetta stjórnundu þá ef að þeir vilja taka annan vinkil á þetta heldur en einhverjum svo tóku ákvarðan 2010 þannig ég held að það sé alveg lag að fylgja þess eftir og klára eiga fund með þessu fólki en takk
Takk að fyrir Bjarni og fleiri ef ekki þá ber ég fundagerð byggðarráðs upp til samþykktar og byggði ykkur að gefa merki sem eruð sem samþykkið og hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum og þá erum við komin hér í fundagerð félags- og tómstundanefndar og byggði Bjarka Tryggvason formann nefndarinnar að skýr okkur fundagerðina
Forseti ágætu sveitarstjórnarmenn 218. fundur félags- og tómstundanefndar var haldinn hér 3. mars nú það voru 8 mál tekið fyrir á fundunum fyrsta mál var fjárhagsaðstoð sem var skráði trúnaðabók samþykktar 6 umsóknir í 5 málum annað máli var umsóknum leiði fyrir daggæslu barna á einkaheimili það var samþykkt þriða liði var umsóknum leiði til starfa fyrir sem dagfórt á einkaheimili það var samþykkt líka Fjórði liðið var fundagerð þjónustuhóps Róta ES 2015 og það var ég kynnti hana fyrir fundamönnum. Fimmti lið var námskeið fyrir félagsmálanefndir og starfsfólk sem á að halda þann 21. apríl, þetta var bara kynning á því. Sjötti lið var reglur ungmennar á sveitafélagsins Skagafjörðar. Við samþykktum það og það fer fyrir byggðara vantalega á funda á morgun. Númer sjö var tillagum opnunartíma við Páska. Það var sú tillaga sem fyrir lá að hafa sem mesta opnun yfir hátíðarna var samþykkt. Áttundu liður var uppbygging fjölnota íþróttahús á Sauðárkróki. Þar var lögð fram fundagerð starfshóps uppbyggingu fjölnota íþróttahús á Sauðárkróki. Þannig að fyrir nefndina þannig að allir getur fylgst með hvað var í gangi. Fleira var ekki gert.
Ég þakka Bjarka fyrir orðið að löst. Það kveður sín engin hljóðs, svo ég byggði ykkur að gefa merkið þeir sem eru samþykk undakjörðin. Hún er samþykkt samhljóða. Og hér er næst fundagerð skipulags og byggingarnefndar og það engin viðstaddur af nefndarmönnum en varamaður Gísli Sigurðsson að þú að skýra okkur á fundagerð
Forseti, fundamenn Þann 18. mars kom skipulags og byggingarnefnd saman og það voru níu mál á dagskrá og fyrsta máli var Skagafjarðarveitur hitaveita umsóknum framkvæmdaleyfi vegna hitaveitu í Fljótunum þar sækir Skagafjarðarveitur leyfi til að leggja hitaveitulögn frá nýborðar holu við langhús framkvæmdi felst í lagningu stofnlagnar hitaveitu frá framangreindu borhólu til vestus inn í Flókadal og að Móskóum til norðus að Hannesvík og til austus að Hraunum og að Þrassastöðum í austur fljótum meðfylgjandi uppdrættir voru unnir á Stoð EHF verkfræðistofu að Braga Þór Haraldssyni vegna afgreiðslu á framkvæmdaleyfis umsóknum hefur verið óskað eftir umsögnum hluthafandi umsagnar aðila Málum við tvö glaumbar deiluskipulag fyrir fundurinn lágu vinnugögn að deiluskipulagi unnið að Hjörleifi Stefánssyni, arkitekt, dagsetti 20. febrúar 2015, skipulagsmörkin samþykkt eins og þau voru eru á tillögudrögunum og ákveða að vinna málið áfram. Mál þrjú, Freyjugata fyrirspurnum byggingleifi, fæstengla félagið ámöndekinn EHF á Blönduósi sækir lóð fyrir nýbyggingu á Freyjugutu reynd austan Freyjugutu með aðkomu frá Knarrastíg. Áfram félags er að byggja 1000 fermetra skrifstofhús á einni hæð. Meðfélgið erindir eru gögn sem gera grein fyrir byggingaáformunum sem þykkt er að óska eftir fundi með umsækjanda. Mál númer 4 skógugata 1 umsókn lóð. Fyrirliggur umsókn frá Knúti Odningot eigandi skógugötu 1 lóðar stækkun til suðurs. Samþykkt var óskað eftir fundi með umsækjanda. Mál númer 5 þröm umsókn leyfi til skógræktar Norðurlands skógar Valgeir Jónsdóttir framkvæmdastjóri fyrir hönd eiganda eyðibýlsins Þramar með landnúmeri langkolt í Skagafirði sækjur leyfi til nýtja skógræktar á 38,6 hektara svæði á landi jarðarinnar. Framalögð gögn dagsett 18. febrúar 2015 móttekin af skipulags byggingu fulltrúa 19. febrúar síðastliðin skipulags og byggingarnefnd frestar afgreiðslu málsins og óskar eftir umsækjandi skili inn hitsettum uppdrætti sem sýnir uppdrætt svæðisins og aðlengi til landamerki. Mál nr. 6, Steintún, umsóknu leyfi til skógræktar að Steintúni. Norrlandsskógar Valgeir Jónsdóttir, framkvæmdastjóri fyrir hönd eigenda lögbýlis í Steinstúns. Í Skagafirði sækjum leyfi til 90 skógræktar á 25,7 hektara svæði á landi jarðarinnar. Framalög gögn dagsett 3. mars 2015 móttaka skipulags og byggingafulltrúa á 5. mars síðastliðin skipulags og byggingarnefnd frestar afgreiðslu málsins og óskar eftir umsækjandi skilin hitt settu uppdrætti sem sýnir umrætt svæði og aðliggjandi landamerki. Mál númer 7, vindheimar, umsókn landskipti, Sigmundur Magnússon, eigandi jarðarinnar vindheima í Skagafirði, sækjum leyfi til að skipta 2500 fermetra lóð úr landi jarðarinnar, framalagði hnittsett yfirlits og aðstöðu til að gera stóði og verkfræðskrifstofu að Egil Þórarinssyni, erindi var samþýtt eins og það fyrirlagt. Ánastaðir, mál númer 8, umsókn landskipti, undirritaði þinglýstu eigandi jarðarinnar Ánastaða, Svartadal í Skagafirði sækjum leyfi til að skipta út úr lóð úr landi jarðarinnar, framlagði hnittsett yfirlits og aðstöðu uppdrætti gerðir á stóð, verkfræðskrifstofu af Eyjólfi Þórarinssyni, lögbýlisréttur mun áfram til að landnúmerinu, erindi samþýtt eins og það fyrirlagt og þá var mál númer 9 sem er afgreiðslufundir byggingafulltrúa. Það sem er kynntar afgreiðslu bygging og fulltrúa. Það er lagðið fram til kynningar. Og meir ekki gert.
Ég þakka Gísla fyrir og gefa orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Greta Sjöfn gjörs vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það ánægilegt að sjá í þessari fundargerð að það er hérna eru einstaklingar eða fyrirtæki í fasteignafélög að hérna óska eftir byggingarrétt og hérna svona velti fyrir mér ef maður hérna fer í lið númer 3, það sem verið að sækjum lóð fyrir nýbyggingu og fyrir byggingu á skrifstofuhúsnæði og síðan í hérna lið 4 umsóknum lóð Skógagötu lóðastækkun sem þetta segir mér að það eru sem sagt einstaklingar ekki bara hér heldur víða að velta fyrir sér hvaða möguleikar eru hér í Skagafirði og Sauðárkróki og það má spyrja sig að því hvað höfum við eða sveitafélagi gert til þess að skoða og rýna og kynna hvaða möguleikar eru hér. Eigum við ekki að vera kannski svolítið í því að reyna markasetja og kynna möguleika sveitafélagsins einmitt til þess að byggja upp húsnæði, starfsemi og annars slíkt. Við höfum horti þess að það er, við erum svolítið að taka móti erindum fyrirspurnum í staðins að vera kannski að sækja á. Ég held að við höfum alveg fullt að tækifæri til þess og við sjáum það þegar það eru einstaklingar utan hér sem eru hérna farnir að skoða möguleika hér sem er mjög af hinnu góða. Þannig að þetta er eitt af því sem að við ættum að skoða að sækja á og kynna enn betur kosti Skagafjarðar til þess að koma með starfsemi hér inn eða fara í það að byggja upp.
Já, ég þakka Grétu fyrir. Fleiri sem að vilja taka til máls. Svo er ekki, svo ég ber fundagerðin upp og þeir sem eru samþykkir gefur merki. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og þá erum við komin hér í veitunefnd og það er Gísli Sigurðsson, formaður nefndarinnar. Gjörðu svo vel.
Forseti sveitarstjórnarfulltrúar. Veitunefndin kom saman föstudaginn 27. febrúar 2015 borgartúninu Það voru fjögur mál á dagskrá og fyrsta mál var skoðun hitaveitukosta í Skagafirði. Fulltrú og orkuhóps Tungusveitar og Fremribyggðar mættu á fund veitunefndarinnar. Þegar Gunnar Valgarsson, Mónika Borgarsdóttir og Magnús Óskarsson var það að farið yfir áætlun Skagafirði veitna á svæðinu framkvæmdir á lagning á heitu vatni árum 2016-2017 sem verk áætlun Skagafirði veitna á þessu svæði. Málnum með tvö hitaveitu fljótunum 2015, farið væri stöð útboðsmála vegna hitaveitu fljótunum efnisútboðar áður 7. Febrúar af ríkiskaupum sem sáum útboðið og það sameiginlegt með hitaveitu Húnaþings vestra. Tilboðin voru opnuð 24. mars eða í gær og útboðsgögn vegna vinnu tilboðs eru vinnslu ásagögnum vegna gaskilu, borhólu og dæluhúsa. Stemt er að það öll tilboð í verki liggi fyrir í byrjun apríl. Lögð voru fyrir nefndina síðan drög af samningum í Fljótabakkaveg vegna hitaveiturlagna að deplum. Samningsdrögin eru samþýtt að hálfu nefndarinnar. Sviðstofa var falið að ræða áfram við fjarskipta fyrirtæki lagningu ljósleira samhliða það þessari framkvæmdi í Fljótunum. Mál nr. 3 var breytingar á gjaldskrá Skagafirðavatna. Rætta voru breytingar á gjaldskrá Skagafirðavatna. Sviðstjóri falið að vinna drög gjaldskrá breytingu vegna heimaðagjalda og taxta til stærri notenda. Mál nr. 4 var lögfræði álit vegna hitaveitu í Reykjarhól. Lagt var fram til kynningar álit lögmanns vegna hitaveitu framkvæmdi í Reykjarhól. Í ljósi álit lögmannsins samþykkti nefndin að fela lögmanni að leita álits orkustofnanum forgangsrétt Skagafirðavatna á nýtingu jarðhita á svæðinu. Fleiri ekki gert.
Þakka Gísla fyrir og orðið er laust. Greta Sæl, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að ræða hérna lið 4, lögfræði álit vegna hitaveitu í Reykjarhól. Þetta er málefni sem er búið að vera hér til umræðu núna bráðum í ár, bæði opinberlega og ekki opinberlega inn í stjórnsýslu sveitarfélagsins og það var Sigurjón Þórðarson sem að laði til í fyrra að það yrði kallað eftir lögfræði áliti. Þannig að ég fagna því að það er komið loksins og ég ætla að minna á það líka að ég laði til núna í byrjun árs inn í byggðaráði að það yrði hérna sveitarfélagið myndi óska eftir fundi með eiganda Gróðagils og fulltrúa kaupfélagsins með það að leiðarljósi að sveitarfélagið gæti hérna keypt landi og það var samþykkt í sveitarstjórn en síðan hefur ekkert gerst í því, það hefur ekki verið hérna allavega hef ég ekki orðið vörfið það að hafi verið búið til funda allavega ekki inn í byggðaráði vegna þessa máls en að ég óska eftir því að þetta verði tekið fyrir á næsta fundi byggðaráðs og það er hægt að hafa þetta lögfræði álit með sér í farteskinu og ég ætla líka að spyrja formann veitunefndar þess að hvað veitunefnd hefur séð fyrir sér í framhaldi af þessu lögfræði áliti og hvernig er ætla að í raun og verið nýta sér þar upplýsingar sem er verið að kalla eftir núna að lögfræðingur skoði ítalera.
Já, ég þakka Grétu Sjöfn fyrir og þetta er með ekki Gísli, gjörðu svo vel.
Já, forseti, þetta sem þú höllu var já, þetta lögfra álit sem við vantarlega séð þar vöknum við náttúrulega bara fullt á spurningum út frá því áliti og hérna þess vegna var ákveð að senda til Orkustofnunar fyrirspurn og kynning á því í hverju staða málsins væri og það bara verið að bíða eftir því svari núna og þegar það verður komið út það svar þá náttúrulega verða teknar ákvörðum í hvaða mál hvaða máli fer í hvaða farið það fer við, það var verið að fá álit hjá þeim forgangsrétt skaða vera vitna eins og við vitum þá náttúrulega skaða fyrir að víta þann nýta heita vatn í Reykjarhólnum og eru eina aðlunir í því en með að ganga einhver annar að þessu svæði þá hérna vöknu upp fullt af spurningum og sem orkustofnum þar vilja svara og þegar það kannski liggur þau svör eru komin þá geti kannski sett þér hvert við stefnum með það en við erum bara að safna samka þessum upplýsingum saman og fá svör við þeim spurningum sem hafa kveikna í kringum mál þannig að þá getur við tekið aftur umræðan
Takk að þið fyrir Gísli Bjarni Jónsson gjörðu svo vel
Ég fórseti á 17.2. Ef ég byrja á þá hér lið 3 breytingar gjaldskrá skaðafrávetna þetta mál sem að var að gjaldskrámál voru til umræðu fyrir sáttum ári síðan þar fyrir hjá okkur og að þetta fara yfir þau mál allir saman betur og horfa víðar af landi í þeim efnum og ég betala með setja starfshópi að fara yfir það allt saman, ég veit ekki hvernig það en hefur endað en þarna kemur þetta allavega upp og eins og við kannski sjáum og þegar því sem að liggur þarna undir að þá eru sveitafélög einhver leiti náttúrulega að nota auðlindis að þessa til þess að svona aðeins að stýra því hvaða hvað stað sem þau eru að reyna að lokka til sín að byggja upp hjá sér eins og grímsnes og grafningshreppum með sérstaklega góð kjör fyrir, til þeirra sem í garðyrkju til dæmis og aðrir í ykkur öðru þannig að þetta svona tækifæri til þess að laða til sín ákveðna greinar og það viðum kannski að horfa til þess líka ekki bara starðar fyrirtæki eða notkunar þetta líka að byrja líka að gerum þeir viljum við steyðja við aðeila sama alla sem í fiskeldi til dæmis þannig að við verðum svona samkeppnishæfari með önnum sveitafélög í þeim efnum ég nefndi garðyrkjunni, ég veit að það raunat það verður voða gaman að sjá allavega hvað gerast í því hér og sko á fleiri sveiðum þannig bara hvetja til þess að það sé skoða líka eru ykkur starf áherslur sem við viljum sérstaklega taka svona bara atvinnupólitískar áherslur í gegnum þetta og svona alltaf að fara geta jafnræðis og slíkt er að færið í þessi fyrirtæki og auðvitað eru þú sumur eru náttúrulega býsna stórin er í mörgum einingum en ég testi svo sem að þessi vera að horfa á eins og við erum að segja með fiskuðinu til dæmis út að fiskþurkunir svo nota gríðarlega mikið að heitu vatni og jú, þeir kom annars aðalega hólalaxi sem að líka og ég myndi vilja kannski sjá þá ég vil fara í að byggja mér upp hér heldur ég veit að þeir eru áform annars stað því miður fara margir á Suðurnesin til þess líka að vera nær flugi og slíkt þannig að kannski væri þar sko eitthvað til þess að gera þetta en það meira spennandi með fiskhaldi og svo framvegi sko hérna, þannig að og svo eru þessi og þá fyrirtæki ég þó að þessi ég kannski sem að mörgulegt eigandi með mín sara eigandi svo koma að því þannig að maður gæti allavega að þessu öllu sama en ég held að allavega að þetta sé tækifæri fyrir okkur til þess að geta farið í að lokka til okkar ákveðna starfsemi og íta undir og ef þetta er þetta líka tengið síðan vinnu sem að hefur verið unni meðalans á hálfu atvinnum menningur kynningarnefndarinnar með svona kynningamál fyrir sveitafélagið og geta lagt fram hvaða kosti getum við boðið hér fyrir fyrirtæki sem vilja byggja þeirra bara svona nefna þetta að vanda sig við það og líka kannski er þetta tækifæri til þess að horfa ákveðna greinar nú síðan að fjórðaliðinu lögfræðáliti vegna hitta veitu ég var svo býsna aðeinskratt að sjá þetta lögfræðálit og þetta var líka rætt fyrir verða árið síðan að var henni kannski skynsvægt að fá svona álit en einhvern veginn hefur gerðist nokkuð ekki þessu lengi og ég sé að þetta er bréfið dags 25. janúar þetta var lögfræðinu og þannig eru svona býsna ákveðnar meiningar sem að hljóta því að það að eins og ég heyri að það er að skoða þetta frekar og það er kjanna hægt í ljósi þessa og þetta getur áttu verið áhrif á framvindu málsins og það hefði jafnvel verið sko ljósið þess að þetta er dagsett 25. janúar og lagt fram á fundi 27. febrúar vegna þess að það hvað þarna er sko mikil álutamál undi sem hafa verið hér í umræðinu það hafði verið allt í lagi að vita því aðeins þess fyrir að þetta væri að stefna þannig veg með að þetta álut lagi fyrir með þessum hætti en ég er svo mikið meira þetta segja en svona það bara ánægilegt að sjá hvað veiturnar hafa verið að, er að reynast okkur og er að breiðast út hitaveitunum Skagafjörð og er að bæta hér búsetuskilyrði. Takk fyrir.
Þakka Bjarna fyrir. Fleiri sem vilja Gísli gjörs vel.
Og setjist þannig að fullur var ég tek alveg hjartanlega undir með allt sem segir þarna undir þriðja liðinu Bjarni með hérna að við eigum þessu fínu auðlind sem heita vatni okkur erum allan fjörð og veitunar hafa verið mjög sterkar í því að byggja og bæta búsetuskilyrði hérna um allar sveitir með því að fara með heitt vatn til íbúar og til íbúar til íbúana og þetta er einn liður sem að ég tel að við eigum að skoða mjög sterkt að nota þetta til sterkt til atvinnuuppbyggingar til að lokka og að okkur og stýði einhverja aðeila til þess að koma með einhver atvinnu starfsemi hérna og þar þarf náttúrulega að passa eins og við segja líka litla sem stóra og hvort sem það er fiskirækt eða tómatar þá er hérna þurfa að skoða allt í þeim málum lögfræð álutinu sko þá þóna ekki fullur að hvort að bréfi að dagsett 2005 en ég veit ekki hvort þú kom þann dag ég held að hann veri eitthvað seinna sko sem það kom þó sé dagsett þennan dag Ég man ekki hvort, ég held að við höfum tekið það fyrir held ég á fyrsta fundi eftir að hérna bréf kom þannig að og svo kannski sér líka bréfinu þá kannski er þetta langt og mikið og menn kannski er átt að sjá því lesa sig gegnum þá svo leys þannig að það var ekki gert í neinu til þess að fela eitt inn eitt þannig að ég man bara ekki hvernig að koma nákvæmlega Takk
Takk að fyrir Gísli og fleiri sem vilja taka til máls um þessa fundagerð veitunefndar ef ekki þá ber ég hana upp og þeir sem eru samþykki gefa merki hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og það er önnur fundagerð veitunefndar hérna frá 16. mars í sleikjur og svo vel
Og sviði, sviði þannig fulldrar, á þann 16. mars kom veiturnefnd saman, það voru fjögumál og dagskrá og það var breytingar á gjaldskrá yfirvitna, sviðstjóri fór yfir tilur og breytingar á gjaldskrá og unni verði áfram með breytingarnar fyrir næsta fund, þetta bara áframandi vinna af því sem við vorum að tala um áðan. Hitaveit í fljótunum 2015, farið var almennt yfir stöðu mála vegna hitaveitu framkvæmdana, þetta var svona kynning hjá sviðstjóri á þessu máli. Vassveita af steinstöðum er þetta frá Friðrik Rúnari Friðrikssyni lagt var fyrir fundin er þetta frá Friðrik Rúnari Friðrikssyni laugakvammi varandi möguleika að Skagafjarðarveitu taki við þjónustu vegna vassveitu í landi í laugakvams í alls 13 hús síðustjóra var falið að hefa viðræðu við Friðrik Rúnari við vassveitu í landi í laugakvams mál númer 4 var styrkur vegna krabbameinsleitar kífansklúbusins Drangeyjar tekið var fyrir styrkbeini frá kífansklúbinum Drangi þar sem óskar eftir styrk vegna forvarna verkefnisins gegn ristilkrabba meini veitunefnd vísaði hér undir til byggjaráðs fleiri ekki gert Takk.
Já, ég þakka Gísla fyrir yfirferð þessa fundagerðar og gefa orðið löst Takk við þessu er engin hljóðs og ég ber fundagerðin upp. Þeir sem eru samþykkir, gefa merki. Takk, það er allir. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og þá erum við komin hér að síðustu fundagerðinni. Það er fundagerð samstarfsnefndar með Akrahreppi. Og ég ætla að beða Grétu Sjöfn Guðmundsdóttur að kynna okkur fundagerðina.
Forseti, það var
haldin fundur hjá samstarfsnefnd með Akrahreppi í Ráðhúsinu mánudaginn 2. mars síðastliðinn. Hófst hann klukkan 16. Á fundinum voru formaður Gunnsteinn Björnsson, Gréta Sif Guðmundsdóttir, Agnar Gunnarsson fulltrúi Akrahrepps, Jón Sigurðsson fulltrúi Akrahrepps og sveitarstjóri Ásta Björg Pálmadóttir. Og síðan komu Indriði Þór Einarsson og Jónur Bersen og sátu fundin undir fyrsta dagskrálið sem var í staða húsnæðismála, Varmahlíðaskóli, og það voru lagðar fram kostnaðarmetnar hugmyndir til úrbóta í húsnæðismálu, leik og grunnskóla í Varmahlíð. Það var kostnaðarmat sem var búið að vinna út frá tekningu sem var búið að kynna og fara yfir minnir í nóvember, og það var farið í heilmiklar umræður þarna hvað svona fjárhagsstöðu bæði sveitafélagana og kostnaðamat þessa verkþáttar, og það var tekin ákvörðun um það að hérna hittast aftur 17. mars og þá eru teknar ákvörðunir um framkvæmdir. Í miður þá var þessi fundur ekki 17. mars, þannig að það liggur ekki fyrir sem sagt ákvörðun þá sveitafélagana í þessu máli, en ég vænti þess að það verði fundur fljótlega eftir páska. Og annað liðu, það er skólastjóri Varmahlíðaskóla, en eins og kunnugt er þá hefur skólastjórinn verið í veikindaleyfi í vetur og það var svona farið aðeins yfir stöðu mála og það kynnt. Og þriðji liður, skipulagsbreytingar íþróttamiðstöðinni í Varmahlíð, en þar lögðu fulltrú að sveitafélagsins Skagafjarðar til að forstöðumaður frístund á íþróttamála hjá sveitafélaginu Skagafirði verði næsti yfirmaður vaktstjóra íþróttamiðstöðunni í Varmahlíð. Þetta er gert í þeim tilgangi að samræma enn betur yfirstjórn íþróttamannvirkja í héraðinu og að samanfari fjárhagsleg og stjórnunarleg ábyrgð í samræmi við lög um fjárhagsuppgjör sveitafélaga. En áfram verði gott að ná í samstarf á milli íþróttamiðstöðar og Varmahlíðaskóla líkt og verið hefur. En til upplýsinga þá er það þannig að skólastjóri Varmahlíðaskóla er næsti yfirmaður vaktstjóra íþróttamiðstöðar. Og fulltrúar Akrahrepps, þeir eru hérna litu bóka, þeir mótmæltu harlega framkominni tillögu og vilja halda sama fyrirkomulagi og verið hefur. Og nefndamenn voru sammála um að vísa málinu til endurupptöku samstarfssamnings. Liður fjögur, endurskoðun samstarfssamninga, sveitafélagi Skagafjörður og Akrahreppur. Og það var ákveðið að fara í endurskoðun og samstarfssamningi sveitafélagana og fyrirkomulagi er þannig að sveitafélagin hvort um sig listu upp þá liði í samstarfssamningi sem að endurskoðunni þörf á. Og það var ákveðið að endurskoðun ljúki á yfirstandandi ári. Fleira var ekki gert og fundið slíti klukkan 18:38.
Ég þakka Grétu fyrir og gefa orðið laust um fundargerð samstarfsnefndar Akrahreppi. Takk fyrir sér engin hljós, svo ég við ykkur að gefa merkið þér sem samþykki fundargerðina og hún er samþykkt samhljóða. Og við erum þá komin hérna í almenn mál og það er gjaldskrá og hús og frítímans. Það var lögð fram tillaga gjaldskrá hús frítímans frá 1. janúar 2015 sem vísa var frá 217. fundi félags- og tómstundanefndar þann 4. febrúar 2015 og tekið fyrir í byggðaráði og þetta er gjaldskrá leigu, það er barnaafmæli 8.000 krónur, fundur eða ráðstefna sem tekur skemmri tíma en 3 klukkustundir 10.000. Fundur eða ráðstefna sem er lengra tekur lengri tíma en 3 klukkustundir 15.000. Gjald fyrir markaði markaði góðgerðarfélaga eða opið hús einstaklingur 15.000. Sem var að leiga fyrir veislur eða sambærilegt 50.000. Lega til íþróttafélaga vegna gistingar og það 1000 krónur á nótt per mann. Nú, ég gef orðið laust þessa gjaldskrá ef einhver vill ræða hana. Nú, ef ekki þá ber ég þessa gjaldskrá upp. Og það allir sem samþykkja og þá hér bara eftir 4 fundargerði til kynningar vill einhver tjá sig þar fundargerðir nú ef ekki þá dagskráin tæmt og ég segi fundi slitið og við skulum hlýða á fundagerð.